Sveti Sava svojoj deci u Hristu.
Čeda moja ljubljena, ovo vas molim, da položivši svu svoju nadu na Boga, držimo se pre svega prave vere njegove. A to je prava vera, koja je na 7 vaseljenskih sabora potvrđena i propovedana Duhom Svetim, preko svetih apostola i bogonosnih otaca.
Putevima svetih otaca.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, slijedi emisija Putevima svetih otaca koju su za vas pripremili producent Marko Perunović i vaš domaćin đakom Boško Savić. Sa nama je danas naš istaknuti profesor sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, protoiere Stavrofor, profesor doktor Radomir Raša Popović. Dobrodošli, pomaže Bog.
Bog pomogao, Hristos vaskrese i bolje se našli, daj Bože, mnogo puta i na mnoga ljeta.
Vaistinu voskrese, profesore. Danas govorimo o Svetom Savi, osnivaču Srpske crkve, da kažemo najvećem ocu nacije, srpske nacije, koji je i ostao u istoriji, da kažemo kao ličnost, najviše zabeležen po borbi za samostalnost Srpske crkve i po borbi za državotvornost Srpske države zajedno sa svim Nemanjićima koje dinastiji pripadao. Pa evo na samom početku da kažemo nešto uopšteno o Svetom Savi. Ko svedoči, ko piše žitija i ko je zaista Sveti Sava?
Evo zaista posle 800 godina ili 8 vekova mi se opominjemo Svetoga Savi, ne samo njega, i na taj način se izražava ili realizuje ona istina: u večni spomen bit će pravednik i pravednice od vere živeti. Dakle, reč je o našem Svetom Savi, ne samo našem, nego on je svetitelj univerzalne Hristove crkve, ima s pravom epitet ravno apostolni, jer sve što je činio ono što su apostoli činili u prvom veku hrišćanske ere i u potomnim vekovima oci crkve. Naša je sreća, i ne samo rekao bih naš, nego uopšte univerzalnog pravoslavlja, jer kad kažemo autonomija, autokefalije, mislimo na porodicu pravoslavnih crkava. Crkva je policentrična, bar pravoslavna crkva, i da smo imali Svetoga Savu koji je živeo i delao u duhu drevnog crkvenog predanja. Greci kažu paradosis, Latini kažu tradiciju ili tradicija. Znači, Sveti Sava je sve što je činio je dugoročno. I na taj način se pokazuje da je Sveti Sava imao, dakle, taj osjećaj crkve, da ona jedna sveta saborna i apostolska crkva sada i kroz svu večnost, kako kaže otac Justin, ili crkva kao Hristos produžen u vekove. Dakle, kažem, sretna okolnost da imamo autentične izvore iz prve ruke koji nas obaveštavaju o tom vremenu. To su pre svega naši pisani izvori koji govore o Svetome Savi. Sveti Sava je dosta pisao, dakle, i njegovi spisi su autentični ili izvori iz prve ruke. Da ne pominjemo, da kažemo, druge izvore, razne provenijencije, da li grčke, da li latinske, koji su nastali istovremeno. Dakle, to je kraj 12. veka, prve decenije 13. veka. U evropskoj istoriji, dakle u svjetskoj istoriji, se dogodili neki događaji od univerzalnog značaja za istoriju čovječanstva, i djelovanje Svetog Save upravo u tom kontekstu moramo sagledavati, jer Sveti Sava je, kako kažu ne samo istoričari crkve, najbolje čitao znake svog vremena. Ništa ne biva bez volje Božije, i Sveti Sava je u kontekstu međunarodnih okolnosti koje su bile u tadašnjem svijetu, uradio, to što je uradio i to ima, vidimo, hvala Bogu, večnu dimenziju ovde i, kako mi kažemo, i vo vijeki, vijekov amin. Prvorazredni izvori koji nas obaveštavaju o Svetome Savi, ja ću pomenuti, naravno, pre svega spise samo Svetog Save, Sveti Sava je pisao na starosrpskom jeziku, pomenut ću njegova tri tipika, studenički tipik za manastir Studenicu, zadužen njegovog oca, hilandarski tipik zadužbina i Simeona i Save i velikog župana Stevana Prvovenčanog i karejski tipik. Pomenut ću i to da je Sveti Sava napisao žitije svoga oca i službu svetom prepodanom Simeonu Miratočivom. Dakle, to su spisi Svetoga Save, računajući recimo mnoga njegova pisma koja su sačuvana, koja je pisao sa svojih putovanja iz Svete zemlje, recimo igumanu manastira Studenica i tako dalje. Također, nezaobilazni izvori iz prve ruke jeste upravo učenik Svetog Save, monah manastira Hilandara, to je monah Domentijan, koji je napisao žitije Svetoga Save, opširno žitije. Ono je, dakle, Domentijan je Savin učenik, on prati Svetoga Savu i po Svetoj Gori, Hilandaru, prati ga na oba putovanja. Dakle, imamo obaveštenja iz prve ruke i podaci kojima on raspolaže su veoma tačni. Domentijan piše opširno žitije gde zaista mnogo citira Sveto pismo iz Starog i Novog Zaveta, iz čega se vidi da je zaista bio svetogorac, monah, hilandarac, da je maltene Sveto pismo znao na pamet. Naravno, istoričari književnosti, ja neke znam, zameraju Domentijanu što mnogo citira Sveto pismo. Hvala Bogu da je tako. Imamo jednog mlađeg životopisca Svetoga Save, to je također jedan monah Teodosije, hilandarac, također monah manastira Hilandara, koji je živeo u drugoj polovini 13. i prve decenije 14. vijeka, dakle nekoliko decenija mlađi od Domentijana, ali također je veoma blizak događajima koje opisuje, pogotovo u liku i djelu Svetoga Save. Teodosije je možda koncizniji, izričitiji, decidniji, kako mi to kažemo, piše možda jednostavnije, konkretnije od Domentijana, ali i on je izvor iz prve ruke, jer sam kaže da pamti, da je imao kontakt sa mnogim ljudima koji su lično vidjeli i znali se toga Savu. Dakle, i on je imao obaveštenja, kako mi dokažemo, iz prve ruke, možda druga generacija, ali su njegovi podaci, kažem, veoma koncizni, tačni, sublimirani. Znači, to su dva životopisca, tako reći savremenika, zatim spis Svetoga Save, naravno u predanju crkve. Ja ću ovdje pomenuti, recimo, vrlo rado žitija Sveti za januar, otac Justin napisao žitije Svetoga Save, onako iz svog ugla posmatranja kako je to Ava Justin radio. On na više mjesta citira Domentijana i Teodosija, citira samoga Svetoga Savu, ali iz aspekta njegovog viđenja duhovnog lika piše njegovo žitije. Sveti vladika Nikolaj Velimirov također ima žitije Svetoga Save. Davno sam upoznao u Parizu Marka Markovića, koji je također napisao na svoj način žitije Svetoga Save. Dakle, pisanje žitija svetitelja nije završeno, ono traje, čak za iste svetitelje pišu sa žitija možda u nekim novim viđenjima i tako dalje. Jer život svetitelja se ne završava, kao što znamo, sa zemaljskim životom. U večni spomen bit će pravednik. Žitija ponekad treba dopunjavati, jer recimo svetitelji su oni, da kažemo, nebozemni ljudi koji po nekima tek počinu da žive posle zemaljske končine i smrti. Događaju se čuda na njegovim grobovima, moštima i tako dalje. Imamo čudotvorne ikone svetitelja. Tako da žitije je proces koji se nastavlja, koji se piše i koji se dopisuje. I tako će biti do kraja zemaljskog veka i svijeta. To je također slučaj sa svetim Savom. Recimo, njegovi životopisi govore o čudima koja se dešavala i tako dalje. Oni beleže ta čuda, pominju i čuda koja se dešavala na njegovom grobu i tako dalje. A svedoci smo i u naše vrijeme, za koliko mi to primećujemo, koliko smo u stanju da duhovno primetimo i reagujemo. Jer ono kako kaže otac Justin Popović, ne mogu svi da pišu žitija svetih. Po onom principu slično se poznaje sličnim. Neko u svetiteljima vidi možda nekakve mađioničare u čudima, neku mitologiju i tako dalje. Kaže, ima neki mit o Svetom Savi i tako dalje. To smo mogli da čujemo u vrijeme ateizma koji ja pamtim kao dete. Dakle, ako se slično poznaje sličnim, treba da budemo hrišćani da bismo pisali o hrišćanskim likovima i svetiteljima. Ne može o hrišćanima, naravno mogu pisati i nehrišćani, ali na svoj način, koliko je to autentično, koliko je istinito. A to je slučaj i sa našim svetim Savom.
Sam broj pisaca žitija govori o veličini Svetoga Save i to da taj broj nije konačan znači da je Sveti Sava i danas veoma aktuelan.
Kako ne?
Često kritičari Svetoga Save optužuju ili da kažemo govore negativno da je Sveti Sava bio etnofiletista, da je Srpsku crkvu prozvao Srpskom crkvom, međutim iz dokumenata, istorijskih podataka vidimo da Sveti Sava odlazi na Svetu Goru, obnavlja vatoped, znači nije mu cilj da odmah po samom dolasku ima srpski manastir, da u odlasku u Svetu Zemlju on otkupljuje zemlju, gradi manastir, ali taj manastir ne naziva srpskim manastirom, niti dovodi srpske monahe, nego mu je cilj da broj pravoslavnih monaha raste i nigde on ne vidi srpstvo ili iznad same pravoslavne crkve. Da li možemo nešto više kažemo o odlasku na Svetu Goru i odlasku u Svetu Zemlju?
Da, evo kako. Sveti Sava, ja sam rekao na početku, je univerzalni svetitelj crkve Hristove svih vremena, kroz svu večnost. On je svakako srpskog porekla. Kada Hristos kaže apostolima idite i naučite sve narode, krstajući ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Svi su narodi prizvani. Novi Zavet, posebno djela apostolska, govore o Grcima, Jevrejima, Rimljanima i drugim narodima, Egipćanima, Asircima, Babiloncima i tako dalje. To su, dakle, reč je o narodima koje sve je Bog stvorio. I, dakle, hrišćanstvo ne potire nacionalnu pripadnost i narodnost. Tamo posla. Samo treba ohristoviti svaki narod. A recimo, ja sam malo pre na početku rekao da u porodici danas pravoslavnih crkva imamo patrijaše autokefalne crkve sa prizvukom nacija, ruska patrijašija, rumunska, bugarska, srpska i tako dalje. Dakle, poštuje se to, nije nacija iznad crkve, nego u crkvi. Dakle, hristijanizovani narod. I tako vidimo i Svetoga Savu. On je, dakle, izdanak naše svetorodne dinastije Nemanjića, možemo reći i utemeljivač i naše crkve, a istovremeno i države koja slovi kao, recimo, njegova titula je da je arhijepiskop srpskih i primorskih zemalja. Titula župana ili prvog kralja prvovenčano je da je on kralj srpskih i pomorskih zemalja. Dakle, ono srpski stoji i to nije, da kažem, ništa ni čudno, niti je u suprotnosti sa drevnim hrišćanskim predanjem. Ako apostol Pavle piše poslanicu Rimljanima, piše Korinćanima, Solunjanima i tako dalje, dakle, imamo pravo na nekakav identitet. Naravno, sve je Bože i sve je Bog stvorio. Dakle, Sveti Sava, kako čitamo u žitijama i kako on to vidi, kao mladić, da li 14-15 godina, napusta srpske zemlje i odlazi na Svetu Goru, koja je u to vrijeme, to je kraj 12. veka, već, da kažemo, nekoliko vekova postoji, ili kako kaže na Sveti Vladika Nikolaj, kao monaška država, dakle, jedan kutak na planeti i danas je zapažen od svih, ne samo hrišćanskih konfesija, a Sveta Gora nešto posebno. I on pod utjecajem, tamo se što i kaže, ruskih monaha, odlazi u Rusik. Dakle, i to govori o toj konekciji i vezi našeg naroda, srpskog naroda u to vreme, to je doba velikog župana Stefana Nemanje, da su na njegovom dvoru u Rasu često boravili monasi i sa Svete Gore. Tu se pominju monasi Rusi koji su, sa kojima Sveti Sava je otišao na Svetu Goru u monasi Rusik i tamo primio monaške zavete. Znamo i kako je to bilo. Naravno, rastanak sa ovim svetom nije, da kažemo, jednostavan. To se reflektuje i na porodicu, užu, širu i tako dalje, kako će to primiti roditelji, kako će Stefan Nemanja imao sa Raskom nekakve druge planove i namere, to znamo, ali je Sveti Sava Rasko, kako mi to kažemo, udario desnim putem po evanđelju. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme svoj krst, ide za mnom, ili ko više voli oca, majku, ženu, decu, kuću i manje, nije mene dosta. Sveti Sava je, dakle, po tom, da kažemo, i drevno dožnom iskustvu drevnog monaštva, čije je koleka Egipat i sveza zemlja, upravo krenuo tim putem i zamonašio se. Dakle, iako je znao na protivljenje svojih roditelja, porodica i tako dalje. Dakle, taj njegov postupak je odlučujući. On je negdje unutra kao mladić pobedio samoga sebe. A pobediti sebe, ja volim da citiram jedno mjesto kod Svetog Jovana Zlatoustog, na pitanje Zlatoustog, ko je najveći vladar na svijetu? Kaže, najveći vladar na svijetu je onaj koji vlada sobom, koji pobedi sebe, on je najveći car. Jer sebe je najteže pobediti. Možemo pobediti, Napoleon je pobeđivao mnoge narode u Europi, Nemce, čak je do Rusije došao, do Egipta. Dakle, ali treba pobediti sebe. E to je cilj, da kažemo, duhovnog i monaškog podviga i podviga svakog hrišćanina. I Sveti Sava je to učinio sa 14 ili 15 godina. On uzima ime, to je indikativno, ime Sava, piše se sa dva V, tako piše, ili neko će da kao Saba, imamo Sabaite, Savaite, imamo prezime Savatić i tako dalje. Uzima ime Svetog Save Osvećenog, velikog podvižnika, on se pokojio negdje 532. godine i danas u Svetoj zemlji postoji manastir u judejskoj pustinji, čudesan manastir, ja sam nekoliko puta boravio tamo, i to je bio ideal našeg mladog Raska. Dakle, on je pre toga dobro znao i Sveto pismo, znao i predanje, i svaki njegov potez i postupak nije bio slučajan, već je bio dobro, da kažemo, duhovno promišljen. Dakle, uzima monaško ime Sava i nastanjuje se najprije naravno u to vreme grčki manastir Vatoped, jedan od najvećih manastira obitelji, i u to vreme možda samo su Gruzijanci ili Iverici imali manastir Iviron, sve drugo su bili manastiri grčkog govornog područja. Sveti Sava odlazi upravo u Vatoped, možda najuticajniji manastir. Tu će kasnije doći i njegov otac Nemanja kao monas Simeon i jedno vrijeme će boraviti u Vatopedu, da bi 1198.9. konačno bio sa dozvolom i cara i patrijarha sagrađen srpski manastir Hilandar, koji slovi i danas poslije više od 800 godina kao srpski manastir. Dakle, taj pridevat srpski, on stoji, imaju Rusi Pantalemon ruski manastir i Gruzijanci su imali Iviron koji su Grci uzeli krajem 19. vijeka. Tako da prosto svi pravoslavni narodi traže neki kutak ili mjesto na Svetoj Gori, što je veoma, veoma važno, rekao bi, za univerzalno hrišćanstvo.
On odlazi kao neko ko nosi ime Svetog Save Osvećenog, odlazi u manastir Svetog Save Osvećenog i tamo se dešava da je paterica pala po predanju samog Svetog Save Osvećenog, da će doći Sava koji će, kada uđe u manastir, nje paterica sama pokazati da će biti vođa naroda. To je ostalo u predanju.
Jeste. Evo kako, postoji i danas, ja sam nekoliko puta boravio u Svetoj zemlji i u manastiru Save Osvećenog, postoji to veoma živo predanje, a u tom manastiru se podizavao svojevremeno i Sveti Jovan Damaskin. Damaskin koji je umro negdje oko 749. ili 50. godine, dakle polovinom 8. veka, on je bio Sirijac, poreklom Jovan Damaskin, dakle nije bio Grk, ali je dobro znao grčki i sve što je pisao, pisao na grčko. On je pobegao, isto tako je kao mlad čovjek, i tu se podvizavao i naravno za istu tu svetinju se vezuje ikona Svete Bogorodice Trojeručice ili Triherusa. Triherusa, znamo kako je nastala ta ikona koja je dospjela u Hilandar opet preko Svetoga Save. Dakle, paterica ili štap, ili kako kažu Latini, baculus pastores, pastirski štap, jer pastir čuva ovce, mora imati štap, jer one koje nisu dobre, on ih opominje, ako ne čuju njegov glas. Dakle, ikona Trojeručica se vezuje, znamo kako je ona nastala. Naravno, Sveti Sava je prosto imao taj dubinski duhovni osjećaj i on je tamo bio kao takav prepoznat kad je one dva maha boravio u Svetoj zemlji, na Sinaju i u Egiptu bio na drugom putovanju 1234. On je tamo, kako mi to kažemo, došao kući, jer sjećam se neki pobožni poklonika, ja kad sam prvi put otišao i pitam, raspitujem se kad sam htio da krenem, kako u Svetoj zemlji, kakav imate osjećaj, jedan svešenik bio istan, kaže: oče, kao da sam došao kući. Takav, ja sam čak vodio moj dnevnik kad sam prvi put bio, kakav je to osjećaj ići tamo po mestima, toponima koji se pominju u Svetom pismu Starog i Novog Zaveta, ići po zemaljskoj otadžbini Gospoda Hrista, apostola, gledati, pipati i tako dalje, vidjeti. To je jedan poseban doživljaj i taj osjećaj je zaista veoma razvijen imao Sveti Sava. On je, poznato je, Sveta zemlja donao je mnoge, da kažemo, crkvene utvari, mošti, ikone i tako dalje, koje je poklanjao ne samo Hilandarnoj studenci i manastirima po Srbiji. Dakle, znamo da je, pominju se u žitijama, da je dva manastira otkupio za naše poklonike u Svetoj zemlji. Kasnije će kralj Milutin u Sinjanskoj tvrđavi početkom dnesove podići manastir Arhijana Gavrila, koji danas postoji, nažalost. Mi Srbi nemamo danas svoj kutak u Svetoj zemlji, imali smo ga, to opet govori o nama, ako hoćemo možemo opet povratiti i imati.
Da kažemo nešto sad o samostalnosti Srpske crkve. Sveti Sava odlazi u Nikeju i u Nikeji dobio od Carigradskog patrijarha samostalnost ili autokefalnost. Da kažemo nešto o istorijskim okolnostima koje prethode samom dobijanju samostalnosti, zašto Nikeja, zašto ne Carigrad i zašto su se baš u tom trenutku stekli uslovi da Srpska crkva dobije samostalnost.
Ja sam na početku rekao da je Sveti Sava zaista imao razvijen osjećaj da osjeti trenutak. Dobijanje autokefalije je između ostalog, da kažemo, bio je sticaj međunarodnih svjetskih okolnosti da se upravo to dogodi tada i na taj način. Dakle, on je dobro čitao znake vremena, kako mi to kažemo, i dobro ih je pratio i sve poteze koje je činio, činio je na zaista izvanredan način, neko to zove diplomatija i tako dalje, može se i tako nazvati, ali ipak je to nešto više od toga. Treba reći da je kraj 12. i početak 13. veka na evropskim prostorima, na prostorima ondašnjeg sveta, Vaseljene, bilo veoma turbulentno vreme. To je epoha trećeg i četvrtog krstaškog rata. Znamo da je Stefan Nemanja u Nišu primio Fridrika Barbarosu koji je išao u treći krstaški rat. To je mjesto obeleženo u Nišu, vidio sam.
Dakle, i crkva je Svetog Pantelemona baš pored samog mjesta.
Da, da. Ali ovdje je reč o četvrtom krstaškom ratu koji je bio tragičan ne za Muhamedance, nego za pravoslavne. I tu se u stvari pokazalo o čemu se konkretno radi. Naime, znamo Enrico Dandolo, Mletački duž, do današnja Venecija, i zapadni krstaši imali su teoretski plemenitu ideju da svetu zemlju oslobode od inoveraca Muhamedanaca. Ali ta dobra ideja je bila praćena, vidjeli smo u slučaju ovoga rata, teškim posljedicama po pravoslavni istok, jer 1904. godine srušeno je istočno-romersko ili vizantijsko carstvo. Patrijarhi carstva su izbjegli u Nikeju, imamo Nikejsko carstvo, dakle raspalo se vizantijsko carstvo. Latini skoro do 1261. godine njih je car Mihajlo osim Paleo potiskao i srušio to, obnovio vizantijsko carstvo. Dakle, pravoslavni svijet se našao u dosta teškim prilikama, upravo zahvaljujući, da kažemo, zapadnim krstašima, među kojima je bilo i monaha i sveštenika, dakle hrišćanima, i kada recimo Nikita Honijat, koji je savremeni vizantijski pisac, Emilar Duven i tako dalje, kada opisuju tu tragičnu 1904. godinu, onda vidimo i kad čitamo opise pada Carigrada konačno 1453. godine, onda vidimo šta je bilo teže. Veće su pljačke, ubijanja, pustošenja bila 1204. godine, mnoge su mošti utvari odnete na zapad i danas možemo naći po muzejima u zapadnoj Europi, u Veneciji.
Kažu da se nikad više Carigrad nije oporavio posle te pljačke i osvajanja 1204. godine.
Da, to je sigurno. Da, recimo Sveta Sofija, svi hrame, hram svetih apostola i tako dalje. O tome vizantijski pisci, savremnici govore. I naravno, Sveti Sava, imajući te okolnosti u vidu, imajući u vidu da je srpska država na čelu sa velikim županima ojačala, proširena i tako dalje, da je u njegovo vrijeme na prostorima srpskih zemalja, ono koliko je obuhvatila država, bilo samo tri episkopije, to su Ras, Lipljan i Prizren, da to nije bilo dovoljno. Ovdje Raška episkopija, Ras i danas postoji kao mjesto hram svetih apostola Petra i Pavla, bilo je sjedište episkopa, pominje se to ime Kalinik episkop, i bilo je sjedište velikih župana, Raške župani. Lipljani ili Ulpijana je mjesto kod današnje Gračanice, to je drevna rimska Ulpijana, danas je to mjesto Lipljan, gdje i danas imamo neslučajno hram svetih mučenika Flora i Lavra, koji su postradali polovinom drugog vijeka u vrijeme cara Antonija Pija. Jeste? Imamo prizrensku drevnu episkopiju i naravno Sveti Sava je bio svestan. Pazite, on je pre toga 10 godina bio iguman Sredenice kao arhimandrit od 1207. do 1217. godine. On je upravo, ne samo istoričar, ali kao da to najdelotvornije vreme njegovog rada. On je putovao po svim zemljama, parohijima, crkvama, manastirima. Dakle, imao je uvid u realno stanje našeg naroda i crkve na terenu za tih 10 godina. I on, kako kaže životopisci, 1217. napusta Srbiju i odlazi. Njegov brat, veliki župan Stefan, je bio iznenađen odakle taj obrt. Mislim se da Sava odlazi na svetu goru i upravo sa grupom monaha on odlazi u Nikeju, dakle u Malu Aziju, kod tadašnjeg cara Teodora I. Laskarisa i patrijarha Manuela Sarantena da ima sa njima susret i tako dalje. Bilo je, da kažemo, nekoliko, da kažemo, etapa u toj viziti ili posjeti Nikeji. jer Carigrad je bio okupiran i tako dalje. I on se prvo obraća caru i da car utiče na patrijarha da njegova crkva dobije veći broj episkopa i tako. On je samo poveo grupu monaha za koje je smatrao da mogu biti budući episkopi. Naišao je na veliko razumevanje cara Teodora I. Laskarisa za tu svoju ideju. Ima sudnje sa patrijarhom Manuelom Sarantenom i tada je on njima izrazio želju da crkva u njegovoj zemlji treba da bude samostalna, autokefalna. Kako je tekao taj razgovor, vidimo da bilo je tu izvjesne nedoumica, jer verovatno i car i patrijarh nisu imali konkretan uvid na terenu šta se to dešava u zemlji po pitanju crkava, manastira, episkopija i tako dalje, jer južnije je bila Ohridska arhiepiskopija, a po čijom duhovnom vlasti su bile pomenute episkopije. Dakle, Sveti Sava njima detaljno to obrazložio i ukazao na nasušnu potrebu i naišao na razumevanje. I u Nikeji je na Veliku gospojinu 1919. godine bio rukopoložen za episkopa, odnosno arhijepiskopa, i oba životopisca kažu da je tom prilikom i dobio tomos ili gramatu o samostalnoj autokefalnoj crkvi. Taj tomos ili gramata nije u crni sačuvan, ona se pominje u oba žitlja osobe kod Domentijana, ona se pominje da je on arhijepiskup, da ima pravo da posvećuje episkope, sveštenike i đakone i tako dalje, i da duhovno rukovodi tim delom Pasinske crkve. Kažem, sam tomos nije sačuvan, ali ne znači da nije postojao. I naravno, Sveti Sava je iz Nikeje se ponovo vraća na Svetu Goru i tamo je zaista na Svetoj Gori vladalo veliko oduševljenje. Njihov jedan, da kažemo, bivši monah, isposnik i tako dalje, koji se podvizavao tamo godinama, tamo je išao bos, pešice i tako dalje, u Karajskoj isposnici živeo, da je postao episkop, i mnogi su došli da budu rukopoloženi, da li za sveštenike, monahe, đakone, i on ih je rukopolagao. E, posle toga, sledeći Savin potez, prosto pratimo korak po korak, on sa Svete Gore iz Hilandara ide prema Srbiji. Prva stanica mu je bio Solun ili Tesaloniki, i tamo dolazi, kako se kaže, kod svog prijatelja, starog prijatelja, to je arhijepiskop solunski Konstantin, obisli kada on Kostadije, malo mu tepaju, i sa njim je, kaže, u manastiru Filokalu, gde je odsedao, zadržao se duže vreme. E sad, istoričari crkve, kanonisti, kažu da je upravo u tom trenutku arhijepiskop Solunske imao, bio je, dakle, mitropolit, imao je iskustva u organizovanju crkve i tako dalje, u upravljanju, da je tada u stvari nastalo nomokanon ili krunčija Svetoga Save. Jer, pazite, Sveti Sava je arhijepiskop. Da se na terenu realizovati to što je arhijepiskop, nije bilo lako. Ima tri episkopije, Sava je bio četvrti, dakle, ima kanonski minimum, četiri episkopa, po osmom pravilu Trećeg Vatikanskog sabora, i trebalo je učiniti taj, da kažemo, odlučujući korak, arhijepiskopiju ostvariti na delu. I to u stvari bilo presvetim Savom. On je sa sobom poveo u Srbiju određeni broj monaha kao kandidata za buduće episkopi i tako dalje, i on preko Soluna dolazi u Srbiju. Na granici ga očekuje njegov brat veliki župan Stefan, i Sveti Sava najprej odlazi u Studenicu. Smatra se da to bilo već proleće 1220. godine, možda je bio februar, i tu je otpraznovao godišnji spomen svoga oca, Simeona, to 13.26. februar, i danas je taj datum njegov spomen. Tu se kaže da se zadržao izvjesno vreme rukopalažući sveštenike, đakone i tako dalje, i posle toga odlazi u dom Spasov, a to je manastir Žiča, koji se upravo u to vreme privodio kraju sa izgradnjom. Živopis i tako dalje dovršena gradnja i održan je čuveni Žički sabor koji je gde su stvari položeni temelji autokefalije. Žiča je postala sedište arhijepiskopije, sedište kraljevine, arhijepiskopi su Žički arhijepiskopi i danas je to u tituli poglavara naše crkve ili patrijarha.
I on tu izgovara čuvenu besedu o pravoj veri koja ostaje upamćena u istoriji kao jedna od najznačajnijih beseda izgovorenih u manastiru Žiči.
Jeste. Ovaj Žički sabor je zaista prelomni, da kažemo, događaj. Sveti Sava sve radi na saborni način. Ništa kao ja, nego sabor. Prvi, da kažemo, taj sabor možemo vidjeti, on je trajao možda nekoliko sedmica i tako dalje pomenute godine. To je bio u stvari crkveno-državni sabor. Bio je Sava, bili su monasi Hilandara, sveštenici i tako dalje. I njegov brat prvovenčani je sazvao predstavnike države, belmože, ugledne ljude. To je bio crkveno-državni sabor. I taj princip održavanja crkveno-državnih sabora možemo pratiti kroz ceo srednji vek. O tome su pisali naši pravnici i istoričari. U stvari, tu je idealan, da kažemo, spoj duhovne i svetovne vlasti, crkve i države, takozvana simfonija koja je nasljeđena iz vizantijskog, kanonskog i državnog prava i koja se reflektuje, kao što rekao, u krmči ili zakon o pravilu, a koja je Sava nomo kanon, nomo se zakon, kanon su crkvena pravila, dakle, čudesna kombinacija duhovne i svetovne vlasti koja je na delu realizovana ne samo u tom delu, da kažemo u tom delu Krmčija, već i u životu naše crkve i naše države. Dakle, u tom prvom delu sabora Sveti Sava je krunisao svoga brata velikožupana Stefana za kralja. On je prvovenčani, prvokrunisani naš kralj. I postaće je praksa da su svi naši vladari kralje krunisani upravo u Žiči. Ima ona izreka sedma vrata Žiča. Znači, bila je praksa da svako novo krunisanje otvarala se nova vrata na manastiru. Dakle, on je bio prvovenčani. Vidjet ćemo sabor. Drugi deo sabora je bio čisto crkveni sabor. Na njemu su bili izabrani novi episkopi i hirotonisani. Dakle, izbor, dakle, saborni princip, izbor episkopa i hiratonija obavljena na tom Žičkom saboru. Pominje se da je izabrano, kako istoričari, ja znam, savremeni Simo Čirkovića, Mariju Janković i tako dalje, Momčila Spremića i tako dalje, da je osnovano 8 novih episkopije i one 3, 11 episkopija je bilo u tom trenutku, što je zaista za to, ne samo za to vreme, jedna zaista velika i dobro organizovana autokefalna samostalna crkva na čelu sa arhijepiskopom koji je bio Sava. Sjedišta svih episkopija su manastiri, imamo Zahumsku, imamo Dabarsku i tako dalje, sve episkopije. Sjedište je u Žiči, tu se, kao što rekao, održavaju crkveno-državni sabori, titula arhijepiskopa i kralja se poklapa. Oni su i jedan i drugi arhijepiskop srpskih pomorskih zemalja i kralj je kralj srpskih pomorskih zemalja. Dakle, poklapanje duhovne i svetovne vlasti njihove ingerencije. Dakle, Žički sabor, dobro ste pomenuli Žičku besedu o pravoj veri. Ovaj sabor je radio u duhu, da kažemo, pomesni sabora drevne crkve. Zamislite taj trenutak, početak 13. veka, kakve su bile duhovne prilike, da kažemo, u našem običnom narodu, koji je Sveti Sava jako dobro poznavao, jer 10 godina je bio arhimandrit u Sredenici, išao je po narodu, gledao, podizao drvene crkve, krstove i tako dalje, da taj narod o Hristovi. Da li je bilo dovoljno sveštenika, da li je bilo dovoljno episkopa, duhovnika? Bilo je tu sujeverja, praznoverja, koliko hoćete, pominju se Bogu mili, pominje se latinska jeres, pominju se u toj besedi oni koji su već ostareli, osedeli, a žive nevenčano. Pominju se čak i nekršteni i tako dalje. Dakle, u toj Žičkoj besedi sve te duhovne aspekte, imate jedan duhovni snimak naše crkve nada u tom vreme i Sveti Sava drži besedu o pravoj veri, tri puta ponavlja recimo Nikejsko crkvo simbol vere. Dalje govori šta su ikone, što je nevjerojatno. Šta je ikona, šta je postavljanje krsta, značaj svetotajne pričešća, ispovesti, šta je to vaskrsen, dakle, one temeljne, ključne istine pravoslavne hrišćanske vere. On kaže da mi sledimo veri sedam vaskrsenskih sabora. Dakle, Sveti Sava je dobro bio upućen u predanje na pravoslavne crkve i to u širokom smislu reči, i kanonsko, i liturgijsko, bogoslužbeno, ako hoćemo biblijsko, i u toj žičkoj besedi koja je zaista naš, čini se, episkop Nikodim Milaš i naš vladika Atanasije i Jevtis pravo ovaj sar ubraja u pomesne sabore vaskrsenske crkve. Jer tu su, da kažemo, položeni duhovni temelji onoga što je postala i Srpska crkva kao autokefalna i Srpska država 1220. godine, pa ako hoćemo i da danas.
Danas postoji težnja da se titula pomorskih zemalja vrati i da patrijarh i danas nosi titulu patrijarh koji se brine o pomorskim zemljama.
Da. Pa naravno, naš narod je naseljavajući ove prostore pokrivao dobrim delom bivše rumsku provinciju Dalmaciju, koja se protezala od Istre do Drača, a ovamo do Posavine i negdje do Kolubare dolazila rimska provincija Dalmacija. Prema tome, primorje, misli se na Jadransko primorje, Jonsko more, taj zapadni deo, i naravno tu je ne samo tu bilo granično područje sa latinskim govornim područjem. Recimo, latinski jezik nije bio, da kažemo, problematičan kao jezik sve do velike šizme u 11. veku. Južnije je bio vladajući grčki, likini dijalekt iz grčki jezik. E sad imamo treći činilac, to je jezik Slovena, slovenski, ili od vremena Svetoga Save, srpski, starosrpski jezik, na kome piše Sveti Sava, Domitijan, Teodosije, Danilo II. I tako dalje. To je verzija, da kažemo, srpska verzija staroslovenskog jezika. Dakle, to je to govorno područje. I naravno, ta titula primorskih zemalja je veoma važna, jer ima u vidu upravo taj najjužniji i zapadniji deo koji naseljavaju Srbi. Tu je stvorena eparhija Zahumska i tako dalje, koja je pokrinula te prostore. Ono što na kraju, da ne uporedimo sa današnjom situacijom, ali pa se to je počeo do 13. veka, naše seobe, ne samo danas, nego počeo od Čarnovića, čak i pre od dolaska Turaka, već krajem 15. vijeka su uglavnom znamo kusiše prema zapadu i prema severu. Tako da smo često puta napustali te, da kažemo, naše izvorne prostore na kojima smo vekovima živjeli.
Srpska crkva dobija svoju samostalnost, Sveti Sava ukorenjuje hrišćansku veru u srpski narod i da kažemo na neki način iskorenjuje sve te loše običaje, negativne pojave u srpskom društvu. Međutim, to nije kraj iskušenjima. Srpska crkva će stradati kroz istoriju i često gubiti svoju samostalnost pojavom Turaka, oduzimanjem autokefalnosti. Hteo sam nešto da vas pitam o Svetom Arseniju Sremcu kao nasledniku. Ko je naslednik, kako dolazi na tron posle Svetog Save, i o spaljivanju moštiju Svetog Save, da kažemo, u kom je to trenutku bilo, zbog čega dolazi do spaljivanja moštiju, šta žele Turci na taj način da pokažu srpskom narodu?
Pa evo kako, znamo da je Sveti Sava negde oko 14 godina je bio na čelu naše crkve kao prvi arhijepiskop, do upok kojenja 1236. neki stavlja to 235. od 236. godine, i on je, to je zanimljivo, nije do kraja života ostao na čelu crkve. To opet govori o njemu. On je ima, recimo, kod obojice njegovih životopisa, da kad je postao arhijepiskop, on izražava veliko žaljenje, jer je nije imao prilike da se posveti sebi, duhovnom životu, askezu, postu, molitvi, odricanju i tako dalje. Ipak je bio na čelu crkve, što je posebna, da kažemo, obaveza. On je negdje oko 1233. ponekme 34. Održan je sabor na kome je on podneo ostavku na mjesto arhijepiskopa i na tom istom saboru je izabran za nasljednika Arsenije I. Sremac, jedan od njegovih, kako se kaže, najboljih učenika i saradnika, njegov Sinđel, koji je bio, da kažemo, naslijedio je Svetoga Savu, a Sveti Sava je 234. godine krenuo na svoje drugo putovanje, koje je bilo zaista veoma značajno, možda je trajalo duže od prvog putovanja koje je bilo 1229. godine. Tad je on obišao ne samo Svetu zemlju, nego i Egipat, obišao Sinajsko poluostrvo manastire, bio je u Egiptu primljen dobro čak od sultana, tamo se kaže da sultan je bio zadivljen, kaže ovaj čovjek je Boži čovjek i dao mu je, da kažemo, ljude koji su ga vodili i gostoprimstvo negdje u okolini Kaira, današnjeg Egipta. I Sveti Sava je zaista na tom drugom putovanju, dakle vidite kako je Sveti Sava imao taj osjećaj duhovni, išao je na izvore duhovnosti, išao je na istok, Sinaj, Sveta zemlja, Egipat, Antiohija, dakle na prave izvore, istočnike duhovnosti, monaštva, kad čitamo njegove, recimo, da li tipi studenički ili hilandazi, da čitate ona pravila Svetog Pahomija, Velikog Antonija, Velikog Vasilija, Velikog i tako dalje. Dakle, monaštvo koje je rođeno na tim prostorima i koje je zaživjelo, koje se širilo u ostatku hrišćanskog svijeta. Dakle, sada se vidi na te izvore. Njemu je možda Rim bio bliži ili zapad, ali on ide upravo na istok. I znamo da se sa tog putovanja nije vratio, upokojio se u Trnavu 1236. godine i njegove mošti su, to je vladavina njegovog, da kažemo, sinovca, kralja Vladislava, koji je nasledio Radoslava 1234. godine, koji je podigao manastir Mileševu, koji hvala Bogu danas postoji kod Prijepolja, i oni su nastavili da njegove mošti budu prenete iz Trnova u Srbiju i to je učinjeno. Imamo i danas pravni prenosa moštiju 10. maja, jel tako, prenos moštiju, i one su pohranjene u manastiru Mileševi 1237. mislim da je ta godina 1237. i one su tu bile, da kažemo, u velikom poštovanju. I danas kad posjetimo Mileševu vidimo tamo mjesto gdje su one bile, ima i freska i tako dalje. One su tu bile, dakle, više od 300 godina do 1594. godine. Naravno, ono kad citiramo Sveto pismo, u večni spomen bit će pravedni, svetitelj večno živi, Sveti Sava je večno živ i sad sluša nas i gleda. Naravno, kad je došla turkokratija, od polovine, da kažemo, 15. veka sa padom srpskih zemalja, tada je vršena, da kažemo, preveravanje ili islamizacija, naše utočište duhovno i pribežište bili su i ostali manastiri, pogotovo Mileševa, Studenica i tako dalje, te duhovne oaze. Mnoge su crkve i manastire pretvorene u džamije, mnogi su bili prinuđeni da beže, da se sele i tako dalje u doba turkokratije. Patrijarh Makarije Sokolović je uspeo polovinom 16. vijeka da na neki način stabilizuje, ne da obnovi, nego da učusti. Patrijarhija nije bila ukinuta, Makarije je samo stabilizovao, da kažem, Patrijarhiju 1557. godine je bilo neredovno stanje. Da li se mogli redovno održavati sabori episkopa, izbor novih episkopa, postavljenje i tako dalje. Prilike su bile stabilizovane Makarija Sokolovića polovinom 16. veka, tad imamo podatke da rade prve štamparije, se obe su bile, osnivaju se čak i novi manastiri, crkve i tako dalje. I naravno, nikad se nije znalo kakve će prilike biti sutra. pominjemo godinu 1594. kada su u nekim našim oblastima počeli da se dižu možda neke pobune, ustanci protiv turkokratije i tako dalje. I usledila je osveta neslučajna upravo jer su čak i mnogi muhamedanci dolazili da se poklone moštima Svetoga Save na njegovom grobu i tako dalje. I to je smetalo inovernim Turcima i naravno tu se može govoriti i o Srbima koji su primili islam već u to vrijeme. I mošte su, kao što znamo, prenete u Beograd i bile su spaljene pomenute godine neslučajno i nije to, da kažemo, jedini takav postupak koji je učinjen. Mnogi su manastiri spaljivan, uništavano je naše duhovno nasljeđe i predanje i tako dalje. I tako da, ali je, kako mi to kažemo, Sveti Sava je uvek živ, tu je, uništene su mošte, ali se ne može uništiti, da kažemo, vera, ideja, duhovni opit, iskustva, to se ne može. Nama su 41. Spalili Narodnu biblioteku, uništene mnoge rukopise i još i danas to je rušeno, niko nije kriv za to. Naravno, to samo kao primjer. Dakle, oni koji hoće da nekoga unište, oni mu, koliko je to moguće, uništaju duhovne temelje i korene, jer to je, da kažemo, najcelovitije uništenje. Ali u slučaju Svetoga Save, hvala Bogu da je naš osjećaj da je Sveti Sava tu, da smo mi njegova Svetosavska crkva, da Sveti Sava ima svoju duhovnu decu, to nam daje snage da se rađaju novi Sveti Save, ako možemo tako da kažemo.
U narodu je ostao upamćen Sveti Sava kao najveći otac crkve, ostao je upamćen kao neko koji je bio jedan od najvećih podvižnika, koji je imao najveće odricanje. Da kažemo da su se pojavljivale posle njegove smrti različite hipoteze, da li su to bile zaista mošti Svetog Save, pa su se tu pojavljivali različiti istoričari koji su govorili da možda i nisu spaljene mošti Svetog Save, pa samo mesto spaljivanja moštiju, da li je to Vračar, da li je to sada mesto Daš Majdana, pitanje gde se to zaista desilo. Međutim, da kažemo da je Sveti Sava ostao upamćen kao najveći otac naše crkve i o tome govori i Sveti Vladika Nikolaj i Ava Justin, govore o njemu kao ravnoapostolnom i u svemu ocu koji može da se meri sa najvećim ocima pravoslavlja.
Da, to je sigurno. Pa što Sveti Sava je večno živ kao i svi svetitelji. Ne mogu ljudi, da kažem, uništiti i napakostiti svetelja, mogu pokušati i tako dalje, ali vidite i danas imamo hramove koji su posvećeni manastire po zapadnoj Evropi, Americi, Australiji, koje su posvećene Svetome Savi, naša deca, da god ih ima na celoj planeti, čak imamo, ja pratim recimo sajtove Ruske pravoslavne crkve i tekako u velikom poštovanju Sveti Sava, uvek vidite kad je prazni, spoljenje moši i tako dalje. Čak da smo Sveti Vladika Nikolaj, za sve veće praznike možete na ruskom, čak i na francuskom čitati besede Svetoga Save, besede oca Justina, Svetog Vladike Nikolaja, u posljednje vrijeme i patrijarha Pavla. Dakle, vidite da zaista u večni spomen živi pravednik. Iako ljudi hoće, ne mogu to uništiti, oni mogu, to je neka vrsta samo uništenja, oni u stvari na taj način pričaju o sebi, o svojoj destrukciji, tako da, o beznađu. Tako da poštovanje Svetoga Save i poštovanje svih svetitelja, pomenuo sam Avu Justina, Svetog Vladiku Nikolaja i tako dalje, to je, dakle, potvrda, večna potvrda da je reč o ljudima, hrišćanima koji su ponovili u svome životu život samoga Gospoda Hrista i svetih apostola i svetitelja drevne crkve u naše vreme. A to je moguće samo ako hoćemo, naravno uz odricanje i ostvarivanje temeljnih evanđelskih zapovesti koje su večne i koje su neprolazne i koje su delotvorne. Danas možda naše vrijeme pati od toga da ljudi žele da mnogo nauče, da mnogo znaju, dakle pune glavu sa mnogo činjenica, znanja i tako dalje. A kad je reč o nama kao hrišćanima, dobro je i znati veru, ali je još bolje i živjeti po veri. Ono što oci nazivaju ortodoksija, dakle pravoslavno mislimo i znamo, ali šta je sa ortopraksijom, sa našim svakodnevnim životom? Da li samo znamo, a kako živimo, o tome često puta ne vodimo računa i ne primećujemo sebe kakvi smo u komunikaciji sa drugima, koliko smo hrišćani, dakle u našim postupcima, razmišljanjima, delima, ono što kako živimo svakog dana i svakog časa. O tome su svetitelji vodili u prvom redu. Mi znamo recimo za nepismene ili polupismene podvižnike svetitelje, ali koji su živjeli po evanđelju. Oni možda nisu mnogo znali, ali su imali, da kažemo, široku dušu i ceo svoj život su posvetili životu po evanđelju.
Evo u ovoj godini 2019. slavimo 800 godina autokefalnosti Srpske crkve. 800 godina je prošlo od kako je Sveti Sava dobio tomos autokefalnosti. I za tih 800 godina pomenuli smo periode obnavljanja patrijaršije Makarija Sokolovića, možda čak i ništa manje značajan period fanariota ili oduzimanja samostalnosti, pokušaja da se ospori samostalnost Srpske crkve, ali evo, još jedan dokaz da Bog deluje u istoriji i da je Srpska crkva sačuvala svoju samostalnost i 800 godina slavimo ove godine.
Hvala Bogu da je upravo je tako. Naša crkva na svom istorijskom putu imala je većih ili manjih iskušenja, to je u životu svakoga od nas. Imamo uspone i padove. Recimo, period turkokratije je bio takav kakav je bio, trajao nekoliko vekova, imali smo velike seobe. Jedan vrijeme naša crkva je bila, jedan dio crkve je bio u jednoj, dakle, monarhiji koja je bila rimokatolička ili protestantska. Ostatak crkve je bio u Otomanskoj imperiji. Dakle, tu smo, dakle, nismo nekoliko vekova imali državu. Ali smo kao crkva opstali. Dakle, to duhovno jedinstvo je ipak bilo u funkciji i ono nas je povezalo na svim našim prostorima. Odalaze Češke, Moravske, današnje Mađarske, Rumunije, zapadni gdje je Trst, gdje je Austrija i tako dalje, gdje su dole južni delovi. Dakle, u mnogim državama smo bili duhovno jedinstveni i ono što nas je povezivalo u stvari je naša predanska pravoslavna vera, ako hoćemo, i Sveti Sava. Dakle, na svim našim prostorima i to nas je u stvari i održalo kao takve. Naravno, i danas, kad smo rasuti od Australije do Kalifornije, do Amerike i tako dalje, čak i po Africi, treba da očuvamo to zaista duhovno jedinstvo u duhu pravoslavne crkve i predanja, ako hoćemo, i svetosavlja. Recimo, samo sa dve reči, kad u 19. veku imamo prvi ustanak, drugi ustanak i tako dalje, imamo protu Matiju, Hadži Đeru, Hadži Ruvima, opet monahe, sveštenike, kaluđere, opet prota Matija u Sove donosi i krmči u Svetog Save kao prvi zakon. Knez Miloš 830. Naravno čini ono što može. Recimo, bira prvog episkopa koji je Srbin, Melentija Pavlović, je li tako?
Da, donosi se Sretenski ustav.
Ustav, jeste. Dakle, obnavljamo nacionalnu hijerarhiju, jer bilo je doba, ako je u 18. veku 1766. ukinuta patrijašija, kako može slučno da ukine patrijašiju? To su bili nekakvi izgovori, neka vrsta trgovine i tako dalje. Ali u 19. veku sa obnavljanjem i države se u stvari obnavlja i crkva. U vreme kneza Miloša imamo autonomija 830. godine, imamo nekoliko episkopija, jel tako, u kneževni Srbiji. Posle Belisovog kongresa 878. godine, kada Srbija postaje kraljevina, to su Obrenovići, onda imamo obnovu autokefalije, imamo Tomas obnovu autokefalije 1878 ili 9. A imamo ono kraj 19. veka, balkanske ratove, stvaranje, da kažemo, države Srba, Hrvata i Slovenaca. Ko nas je pitao da se to tako stvori? Ukidamo Kraljevinu Srbiju, stvaramo neki konglomerat. Ali je na tim prostorima obnovljena je Pećka patrijaršija 1920. godine, posle koliko više od 150 godina obnovljena. Imamo taj kontinuitet koji traje, hvala Bogu, i do danas i traje u budućnosti.
Od patrijarha Dimitrija.
Patrijarh Dimitrije, jeste, koji je bio mitropolit Brasko-Izabran, patrijarh Varnava, Dimitrije, Gavrilo i tako dalje. I ako Bog da, da ostanemo na tome da, da smo patrijaršija u porodici pravoslavnih crkava na šestom mestu posle ruske patrijaršije, da duhovno objedinjujemo naš svet koji živi po Evropi, Australiji, Americi, da imamo duhovno staranje, opet, kažem, u duhu tog drevnog crkvenog pravoslavnog predanja, ako hoćemo i svetosavsko, koje je univerzalno, nije to nikakav nacionalizam, treba da čuvamo sebe i svoje ime i svoju pravoslavnu veru, koja je duhovno nas obogatila. Imamo veliki broj Srba, svetitelja, posle Svetoga Save i tako dalje. Imamo jednu, da kažemo, duhovnu kulturu koju treba na pravi način i prezentovati i sledovati joj, naravno i umnožavati. Jer kažemo da vreme svetitelja nije prošlo. I naše vreme, imamo preplavljeno Avu Justina, Svetog Nikolaja, da ne pominjemo i druge mučenike, koje su upravo u naše vreme i dali krv i život za pravoslavnu veru poput drevnih hrišćanskih mučenika.
Poštovani slušalci, bila je ovo 56. emisija Putovima svetih otaca u kojoj je na temu Svetoga Save govorio naš istaknuti profesor, protojerej Stavrofor, profesor doktor Radomir Raša Popović. Sa vama su bili producent Marko Perunović i vaš domaćin Đakom Boško Savić.
Hvala lepo. Hvala lepo svima. Da nas Bog sačuva. Hristos Voskrese.
Vaistinu Voskrese.
Amen.
Sveti Sava svojoj deci u Hristu.
Čeda moja ljubljena, ovo vas molim, da položivši svu svoju nadu na Boga, držimo se pre svega prave vere njegove. A to je prava vera, koja je na sedam vaseljenskih sabora potvrđena i propovedana Duhom Svetim preko svetih apostola i bogonosnih otaca.
Putevima svetih otaca.